Слава Ісусу Христу, вітаю усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 11 година, 20 хвилин у Києві. Отже, час для нашої ранкової катехези. Сьогодні разом з вами в студії Радіо Марія буду я, мене звати отець Олексій Самсонов, я директор Радіо Марія. І, дорогі друзі, ця наша ранкова катехеза, нагадую вам, триває кожного дня з 11 години 20 хвилин до 12 години. Отже, маємо 40 хвилин для катехези. І тема сьогоднішньої катехези. Дорогі друзі, тиждень тому розпочав робити цілий такий цикл. Не знаю, скільки має вийти загалом катехез, але, власне, зараз хотів би з вами говорити протягом цих днів про об'явлення Пресвятої Богородиці. Теж минулого тижня ділився з вами, що коли повернувся з паломництва по таким марійним місцям Європи, власне, перебували у Лурді, у Фатімі, у Лясарет, власне, насправді досвідчив цієї любові Богородиці, любові Пресвятої Діви Марії, яка має, яку вона має до кожного з нас. І отже, дорогі друзі, враховуючи те, що ми є Радіо Марія, радіо, яке в особливий спосіб присвячене Богородиці, власне, вирішив так, що теж потрібно нам на Радіо Марія трошки поговорити, трошки почути про те, що говорить нам Богородиця, про те, якими були ці найголовніші, принаймні, об'явлення Діви Марії для нас, для світу. І вже тиждень тому розпочали цю першу катехезу, говорили про об'явлення Богородиці у 1830 році у Парижі святій Катерині Ляборе. Дорогі друзі, якщо хто хоче почути цю катехезу і не чув її до сьогоднішнього часу, то теж пошукайте, будь ласка, на сайті Марія, radiomaria.org.ua. Власне, там розміщена ця катехеза, і сьогодні будемо йти в такому хронологічному порядку. Отже, якщо тиждень тому говорили про 1830 рік, то сьогодні будемо говорити про 1846 рік. Отже, бачите, через 16 років після того, як Богородиця об'явилася у Парижі, у Франції, власне, слідує наступне об'явлення. І знову ж таки у Франції, в містечку Ля-Салет, яке знаходиться, ну, на такому півдні Франції, біля Греноблю, власне, це є зона Альпійських гір, і, власне, саме це містечко розташоване на висоті 1800 метрів над рівнем моря, теж мав таку можливість під час паломництва відвідувати це містечко, навіть не можна сказати, що це є містечко. Власне, коли відбувалися об'явлення, це всього-навсього, ну, був такий хутір, так можна сказати, лише декілька будинків місцевих мешканців, які проживали там, і, власне, там об'явилася Богородиця. І от, власне, сьогодні будемо говорити про це об'явлення, і, дорогі друзі, теж, ну, більш-менш за 20-25 хвилин буду оголошувати номери телефонів, запрошуючи вас телефонувати, а наразі, ось давайте подивимося ближче на це об'явлення. І теж, ну, ще одна така важлива річ, що стосується Ля-Сарету, Богородиці, яка об'явилася у цьому містечку. Власне, говоримо сьогодні про те об'явлення, яке було визнано офіційно церквою. Отже, церква після цього об'явлення, після того, як Богородиця промовляла до двох дітей, передавала нам цю новину, це послання, яке вона хоче сказати, церква дуже ретельно дивилися на те, що відбувалося. Ці діти були опитувані. Також залишилися, ну, буквально документи, які написали вже пізніше діти, і церква в особі на початку місцевого єпископа Греноблю сказала, що так, насправді Діва Марія об'являлася там. А потім це було підтверджено також римськими папами. І, власне, на сьогоднішній день Ля-Салет – це місце паломництва. І, ну, власне, така хіба різниця між, наприклад, Фатімою і Лурдом, і Ля-Салетом, що, власне, це містечко Ля-Салет є дуже таким тихим. Насправді, знаходиться в горах. Наразі там є тільки сантуарій, нічого не розбудовано навколо, немає магазинчиків, немає бізнесменів, які хотіли би щось там заробити. Адже, ну, власне, є так, що завжди, коли об'являється Діва Марія, потім на ці, до цих місцевостей приїжджає дуже багато паломників, ну, і теж починає розвиватися така певна торгівля. І це, ну, часом може, ну, навіть просто засмучувати. Натомість, ось, власне, цей Ля-Салет, це містечко дуже тихе, там, де є тільки молитва, там, де є сантуарій, там, де паломники, які приїжджають, мають можливість спокійно зануритися у цю атмосферу альпійських гір, роздумувати над словами Богородиці. Отже, насправді чудове місце. І, власне, що відбувається у цьому Ля-Салеті? Отже, 1846 рік. Розпочинається це з того, що двоє дітей, власне, ці діти є візіонерами, ну, так можна назвати тих, яким об'являється Богородиця, саме вони бачили Діву Марію. І, власне, ці діти мають такі імена. Отже, перша – це дівчинка, це Міланія, на прізвище Кальве. Вона на той рік мала 15 років. Друга дитина – це хлопчик, який мав 11 років, Максиміліан, на прізвище Жіро. Отже, Міланія і Максиміліан. Діти з дуже з таких простих родин. Навіть вони не походили безпосередньо з Ля-Салету, а трошки нижче, якщо спускатися з гір, є французьке містечко Корп, і, власне, вони походять з цього місця. До 19 вересня, власне, це є день, коли об'явилася Мати Божа, цим дітям вони не були знайомі. Знайомилися тільки напередодні. Ну і, власне, ці діти, як хіба більшість дітей на той час, 19 століття, вони мусили допомагати своїм батькам. Ці двоє дітей були неписьменні, не мали такої освіти, не ходили до школи. Ну і, власне, допомагали своїм батькам, і їхні батьки їх запрошують до того, щоб вони, власне, 19 вересня 1846 року випасали домашню худобу. Мали вони з собою корів, яких мали випасати, ну і, власне, ці діти піднялися в гори до цього Ля-Салету, щоб там випасати корів. Власне, вони гралися, розмовляли між собою, навіть певний момент вони заснули, тому що, ну, цілий день був попереду. Ну і, власне, після того, як вони прокинулися, несподівано побачили таке дуже яскраве світло. І діти, ну, навіть на початку злякалися. В цьому світлі вони побачили жінку, яка була одягнена, як вдягаються місцеві жінки, і, власне, ця діва, яку вони називали чудова пані, і пізніше вони сказали, що так, насправді це була Богородиця. Хоча тут теж є дуже цікаво, що Діва Марія сама не представилася їм, діти не запитали, хто ти є. Вони просто описували, як чудова пані, але потім вже, коли свідчили церкві, і церква в особі єпископів, священників, запитували, ну, а хто була ця пані? Вони казали, що це була Пресвята Богородиця. Ну, до речі, дорогі друзі, наприклад, у Лурді, а про Лурд будемо далі також наступними тижнями з вами розмовляти під час катехез, власне, у Лурді свята Бернадетта, вона безпосередньо запитує Богородицю, хто ти є, яким є твоє ім'я. І дуже цікаво, що в Лурді Діва Марія говорить, я є непорочне зачаття. Власне, так вона себе представляє. Натомість у Ля-Салеті діти в своїх описах говорять, що бачили дуже красиву, чудову пані. Потім також прочитаю вам опис, як Міланія описувала, дуже такий цікавий опис, в що була вдягнена, які знаки на собі мала Богородиця. Ну і, власне, діти побачили це світло, і в цьому світлі побачили цю жінку, яка була на камені, сиділа і закривала своє обличчя руками. І діти бачили сльози. От, власне, два таких знаки Богородиці. Богородиця приходить у світлі, і Богородиця також плаче. І, власне, цілу цю розмову, а ця розмова Богородиці з дітьми, ну, тривала більш-менш півгодини, 40 хвилин, сльози текли з очей Богородиці. І, власне, саме послання з Ля Салету, далі будемо читати про те, що Богородиця об'являла цим дітям, власне, це послання Богородиці страждаючої, скорботної матері, яка плаче за гріхи своїх дітей. І, власне, дорогі друзі, теж забув сказати, але дуже така важлива річ. Якщо ми зараз ось дивимося на ці об'явлення в Лясалеті, не випадково це об'явлення сталося 19 вересня, тому що це був якраз день напередодні дня, коли церква відзначала свято Матері Божої Скорботної. Власне, до Другого Ватиканського собору, власне, це свято святкувалося у ці дні, а вже після Другого Ватиканського собору, ну, якщо добре пам'ятаєте, то це свято було перенесено і святкується день після воздвиження святого Господнього Христа. Отже, Богородиця страждаюча, скорботна, Мати Божа, приходить, власне, до дітей у цей самий день, коли відзначається це свято. І теж, ну, цікаво подивитися, ну, що означає от два цих знаки. Світло, в якому була Богородиця, і також сльози Богородиці. Отже, сльози Богородиці. Дорогі друзі, ну, так думаю, що чому Богородиця плаче? Загалом, не тільки в Лясалеті Діва Марія об'являється плачущою. Навіть, ну, наші слухачі, які належать до православної церкви, теж можуть підтвердити, що достатньо часто православна церква говорить про те, що ікони, саме Богородиці, на них з'являються сльози. Чому Діва Марія плаче? Ці сльози можна порівняти, так мені здається, з кривавим потом Ісуса Христа в Гециманському саду. Ісус помирає за наші гріхи. Він іде до цього Гециманського саду, щоб молитися, має прийняти цей хрест, але Ісус також розуміє, що ця любов не була зрозумілою, що ця його любов до людей, до грішників, до кожного з нас, що ця любов не була прийнятою, була відкинутою. І, власне, Ісус там, в Гециманському саду, покривається кривавим потом. І це є піт, який виходив не тільки через всіх людей, які ось за хвилину, за декілька годин мали принизити Христа, побити Його, прибити Його руки, ноги цвяхами до дерева Христа, але також Він спливає кривавим потом через нас. Тому що ми також сьогодні, вже минуло 2000 років, але також дуже часто відкидаємо Христа, Його зневажаємо. І, власне, тому Христос вкривається кривавим потом у Гециманському саду. Отже, таким чином, думаю, що сльози Богородиці вказують також на таку нашу невідповідність цієї благодаті, яку Господь хоче дати нам. Тобто Богородиця плаче через те, що ми сьогодні відкидаємо Боже милосердя. Це гіркі сльози, які проливаються за нас. За нас, її дітей, які живуть в гріху. І Марія, ну, власне, не може нас навернути силою. Ви знаєте, ми говоримо, що Бог є всесильний. Але, дорогі друзі, є одна річ, яку Бог не може зробити. Він не може нас навернути силою. Змусити мене відкинути гріх, навернутися, полюбити Бога, жити праведно, жити в святості, власне, жити як християни. Власне, цього Бог не може зробити. Бо Бог настільки любить нас, що не може нас змусити Його любити. Це є такий певний парадокс. І Марія так само не може навернути нас силою. Може лише показати свій біль через відкинуту любов. І, власне, ціле послання Лясалету – це послання такого покаяння, коли Богородиця говорить про наші гріхи і плаче через ці гріхи. Отже, це є сльози Богородиці. І, власне, Міланія, коли потім описувала, вона говорила, що ці сльози постійно падали, витикали з її очей, І навіть так описували, що ці сльози, перепрошую, були такими блискучими, залишали такі сліди на її обличчі. Отже, це є перший знак. І другий знак, який має Богородиця, це є світло, в якому вона з'являється. Знаєте, це є світло, це є знак воскресіння. Світло Ісуса Христа воскреслого. Так як, ну, навіть ми, коли розпочинаємо пасхальну вігілію, святкуємо воскресіння Христа, то ми починаємо саме з знака світла. Розпалюємо цей вогонь, благословляємо. Отже, це є світло переображення також. Отже, послання в Лясалеті – це є дуже тривожне послання, дорогі друзі, тому що Богородиця говорить про гріхи, говорить про те, що якщо не навернетеся, то буде далі, ну, будете далі переживати велике страждання. Не через те, що Бог карає вас, а через те, що своїми гріхами ви входите, власне, у це страждання, самі себе провадити до цього пекла. І, власне, дорогі друзі, ну, теж хотів би з цього приводу трошки зачитати папу Йоанна Павла ІІ, що він говорив про Лясалет. Папа так говорить: розповсюдження послання з Лясалету, а, власне, те, що говорить Богородиця, це є послання, і не тільки для цих двох дітей, але також для нас. Ясно свідчить про те, що послання Марії – це не є тільки страждання та сльози. Богородиця закликає нас до відновлення, запрошує до покаяння, до перебування в любові, до молитви і в особливий спосіб вірності і надійній службі. Завдяки свідченню двох дітей – Меланії і Максиміліана – відбуваються численні навернення. Марія, яка з'являється серед світла, нагадує нам про людство, переображене в світлі воскресіння. Лясалет – це є послання надії, тому що надія підтримується через заступництво матері всіх нас. Отже, це є Богородиця, яка приходить страждаюча, скорботна через наші гріхи, і говорить, що вона про нас, за нас заступається. І давайте, дорогі друзі, ну, давайте трошки почитаємо. Ну, що ж говорить Діва Марія? Прошу зараз вас бути уважними, ну, тому що насправді це є слова, які церква, ну, вважає за дійсними. Це не є, ну, просто якась описання якоїсь фантастичної історії. Це є Діва Марія, яка сьогодні, в наші дні, діє, хоче промовляти до нас. І дітям вона говорить: маєте передати це послання цілому людству. Отже, нам з вами, що Богородиця хоче нам сьогодні сказати ось через хвилі Радіо Марія, через хвилі свого радіо, через цю катехезу. Отже, давайте трошки почитаємо і трошки спробую коментувати ці слова. Перше, коли діти побачили Марію, вони на початку злякалися, але ця чудова пані говорить: «Підійдіть, мої діти, не бійтеся, я прийшла, щоб оголосити вам велику новину». Тому, дорогі друзі, уважні, через цих дітей до нас йде велика новина. І це центральна така фраза цього послання. «Якщо мій люд не захоче підкоритися, я буду змушена відпустити руку мого сина. Вона така сильна і важка, що я не в змозі її утримувати. Скільки вже часу страждаю через вас, хочу, щоб мій син вас не залишив, і змушена його постійно про це просити, а ви на це не зважаєте». Отже, про що тут мова йде? Дорогі друзі, ну, тут маємо зробити такий невеличкий богословський коментар. Знаєте, ну, така фраза, яка мене вражає при Святої Богородиці, вона говорить: якщо мій люд не захоче підкоритися, я буду змушена відпустити руку мого сина. Вона така сильна і важка, що я не в змозі її утримувати. Що означає ця фраза? Ви знаєте, з чим це можна порівняти? Я думаю, якщо пам'ятаєте історію Моїсея, власне, цей вихід з рабства, є там така дуже цікава історія. Коли єврейський народ входить в пустелю, то також в пустелі на цей народ починають нападати вороги. І в певний момент відбувається битва. А пам'ятаємо, тиждень тому я теж казав, що Марія бореться за нас, що відбувається в наші дні, відбувається така ціла війна. проти церкви, сил зла проти людини, проти папи римського, проти священників, проти люда Божого. І Марія є ця жінка, одягнена в сонце, яка за нас заступається, яка має народити Ісуса Христа. І от, власне, коли починається ця битва в цій пустелі, що відбувається? Моїсей, який стоїть на чолі Божого народу, він піднімається нагору і починає молитися за свій народ. І впевнений, коли він молиться, коли просить за свій народ, народ починає перемагати. Власне, коли, і власне він молиться з піднятими руками. Натомість, коли, ну, спробуйте собі, ну, постояти з піднятими руками в молитві 5-10 хвилин, 20-30, ви побачите, що через дуже короткий час ваші руки втомляться, вони почнуть опускатися, і ви не будете мати сили, щоб тримати їх піднятими вгору. І от, власне, Біблія розповідає, що коли Моїсей почав втомлюватися, його руки почали опускатися, і в цей момент, коли його руки опускалися, вороги починали перемагати це єврейське військо. І тоді двоє священників мали підійти до Моїсея, взяти ці руки і підтримувати їх, щоб вони постійно були піднятими вгору. І так думаю, що от, власне, ці слова Марії стосуються саме цього образу, що Марія постійно просить за нас, що Христос, який несе наші хрести, наші гріхи на себе, але його руки через наші гріхи теж опускаються, що ця рука стає важкою, і Марія теж знемагає в цій боротьбі до сьогоднішнього часу. Вона так говорить: скільки вже часу страждаю через вас. Я хочу, щоб мій син вас не залишив, і змушена постійно його про це просити, а ви на це не зважаєте. Отже, Марія теж свідчить, що вона постійно заступається за нас, вона є нашою заступницею. Заступницею за церкву, за людство, за кожного з нас. Коли ми грішимо, власне, Марія молиться за нас. Сину, молися за них, неси свій хрест, бо цей люд, йому важко навертатися. Добре. І що далі Марія говорить? Хоча б ви не знаю, як молилися, і не знаю, що б ви робили, вам ніколи не винагородити того страждання, яке я заради вас зношу. Дорогі друзі, ну бачите, скільки ласки ми маємо. Нам часом здається, що ми ось багато молимося, і завдяки цьому будемо мати якісь заслуги. Але Марія дуже конкретно говорить, що жодні наші молитви, пости, паломництва, наше розарія, що навіть все це, що ми не робимо, воно не в змозі винагородити цього страждання, яке Марія також зносить за нас. І далі Марія вже говорить про ці конкретні гріхи, які, ну, особливо завдають їй страждання. Марія говорить цим дітям, а через них до всіх нас: «Я дала вам 6 днів для праці, 7-й же залишила собі, але ви не хочете мені його віддати. Саме це, власне, робить руку мого сина такою важкою». Власне, мова йде про неділю, про те, що недільний день ми зневажаємо, ми працюємо, ми не ходимо до церкви, ми займаємося чим завгодно, але не з'єднуємося, не входимо у це спілкування з Богом, щоб дякувати йому за його добро, за його воскресіння. Власне, цей недільний день, дорогі друзі, це не є жарти. Власне, це, власне, мова йде про наше спасіння. Тому християнин – це той, який в змозі в неділю відкласти всі свої справи, йти до храму і потім решту цього дня провадити зі своєю родиною в радості, розмовляючи про Бога, передаючи свою віру своїм дітям, молячись разом з ними, власне, для того, щоб цей день святкувати, переживати в інший спосіб. Далі Марія говорить: «Їздові, проклинаючи, вимовляють ім'я мого сина, і ці дві речі роблять руку мого сина такою важкою». Бачите, Марія в лясолеті насамперед про два гріхи говорить, про неділю і про лайку. Але, до речі, ну, дорогі друзі, теж тут треба розуміти трошки ситуацію цих романських народів, мова котрих вийшла з латинської мови. Тому що, ну, ті прокльони, та лайка нецензурна, яка є в цих країнах, вона часом, ну, більш така богозневажлива, ніж наша в Україні. Бо в цих мовах, ну, насправді, коли лаються, дуже часто використовують ім'я Діви Марії, ім'я Ісуса Христа, і використовують це, ну, в такому образливому контексті. Це дуже, ну, некультурно, але також, думаю, і нас стосується, коли ми вживаємо слова, коли ми ображаємо один одного, коли ми в наших словах використовуємо прокльони, коли прокляття, коли ми постійно, ну, власне, перебуваємо в такому осудженні. І Марія говорить, вони вимовляють ім'я мого сина проклинаючим. І далі Діва Марія говорить, якщо зібраний урожай псується, то тільки з вашої вини. Я показала вам це минулого року на картоплі, але ви на це не зважали. Навпаки, знаходячи зіпсовану картоплю, ви проклинаєте і вимовляєте серед проклять ім'я мого сина. Вона і надалі буде псуватися, і на цьогорічне Різдво Христове її не буде взагалі. До речі, тут дуже цікаво, що Діва Марія, коли спілкується з цими дітьми, говорить французькою мовою, але, власне, діти, які походили, ну, з цих околиць Гренобля, з Альпійських гір, не до кінця розуміли цю французьку мову, бо між собою розмовляли місцевим діалектом. І тоді Марія говорить, ах, мої діти, ви не розумієте, зараз я це скажу інакше. І тоді вже переходить на місцевий діалект. І, власне, що говорить Марія? Якщо маєте збіжжя, то не треба його сіяти, бо все, що посієте, з'їдять хробаки. А якщо щось виросте, обернеться в порох при молодьбі, настане великий голод. Але ще перед тим діти до 7 років хворітимуть на лихоманку і будуть умирати на руках тих, хто їх тримає. Інші будуть страждати від голоду. Горіхи зіпсуються, а виноград згниє». Ну, до речі, дорогі друзі, ну, так, дослідники цих об'явлень в Ля-Салеті, ну, насправді, спробували дослідити, а що ж там було у Франції далі, після цих об'явлень. І буквально достеменно сталося все, що Богородиця говорила, що цей врожай зіпсувався, що виноград згнив. І, насправді, навіть в цьому корпі, містечка, звідки походили Міланія і Максиміліан, загинуло від хвороб, ну, 30 дітей. Від собі це дуже маленьке містечко. І далі Богородиця говорить, якщо вони навернуться, каміння і скелі стануть скиртами збіжжя, а картопля сама насадиться. Бачите, що, власне, мова йде про навернення, щоб через нашу довіру до Бога, власне, наше життя, навіть в цьому сенсі, чи росте картопля, чи ростуть інші овочі, фрукти, власне, залежить також від нашого навернення. І далі ця чудова пані говорить, чи ви добре молитеся, мої діти? І діти відповіли, ні, пані, не дуже, щиро вони сказали. Ах, мої діти, треба добре молитися вранці і ввечері. Якщо не маєте часу, відмовте принаймні «Отче наш, радуйся, Марія». А якщо буде час, моліться більше. Бачите, ну, цим дітям у Франції, діти Марія говорить тільки про «Отче наш, радуйся, Марія», коли не мають часу. Натомість через понад 50 років у Фатімі Діва Марія буде вже говорити, маєте багато молитися. Багато молитися Розарії насамперед. Тому що, власне, ситуація змінюється, тому що ця боротьба розгортається, і цей світ потребує більшої жертви, більшої молитви. І, власне, ці діти, і всі, хто слухаються послання Богородиці, є такими апостолами Марії, які моляться, які постяться, які жертвують себе заради спасіння цього світу, заради того, щоб насправді своїми молитвами, своїми постами, різними жертвами спасати цей світ. І далі Діва Марія також говорить, влітку на службу Божу ходять лише декілька старших жінок. інші працюють у неділю протягом усього літа, а взимку, коли не знають, чим зайнятися, ідуть на месу лише для того, щоб насміхатися з віри. Під час Великого посту вони ходять до м'ясника, як собаки. Мої діти, чи ви бачили колись зіпсоване збіжжя? Ні, пані, відповідають діти. Але ти, дитя моє, Максимине, мусив би його бачити зі своїм батьком одного разу в околицях Куен. Власник поля сказав тоді до твого батька, ідіть побачити, як моє збіжжя псується. Ви пішли разом. Твій батько взяв 2-3 колоски в долоні, розім'яв їх, і все перетворилося на порох. Вертаючись пізніше додому, за півгодини від корп, батько дав тобі шматочок хліба і сказав, «Ось, дитина, їж хліб хоча б цього року, бо не знаю, чи взагалі хтось їстиме його на Різдво, якщо збіжжя буде і так далі псуватися». Отже, мова йде тут про зіпсоване збіжжя. Дорогі друзі, пам'ятаємо, що Христос про себе говорить, якщо зерно з пшениці, впавши на землю, не вмре, то не зможе дати плоду. А, власне, зіпсоване збіжжя – це є збіжжя, ну, з яким можемо нас порівняти. Коли ми не навертаємося, коли ми відходимо від Бога, власне, ми є, як це зіпсоване збіжжя. І далі Діва Марія говорить, отже, діти, перекажіть це усьому моєму людові. І, власне, з того часу, і, власне, це послання з Ле Соле дуже коротке, але, дорогі друзі, ну, теж такі речі важливі, які маємо знати про Ле Соле. По-перше, окрім цього послання, були такі таємниці, які Діва Марія об'явила Максиміліану і Мілані. Отже, те, що я вам прочитав, це є лише частина цього послання. Була також ще одна частина послань, яку Діва Марія говорить втайні. Потім діти на прохання церкви об'являють цю таємницю для Святішого Отця, для Папи Римського і місцевого єпископа. Теж не буду зараз читати ці послання, можете собі пошукати, але, власне, там Марія виступає в ролі такого пророка есхатологічного, говорить про кінець світу, говорить про владу Антихриста, говорить про те, що дуже багато людей відійде від церкви, що дуже багато буде переслідування самої церкви, і це послання, ну, достатньо таке, ну, навіть страшним є. Тому що, ну, власне, говорить про кінець світу, але також це послання – це є надія, тому що Діва Марія також говорить, що вона є разом зі своїм людом. Отже, якщо у Ле Солеті Діва Марія говорить про майбутнє світу до кінця часів і про такі певні всесвітні покарання, то через 10 років, більш-менш, у Лурді, знову ж таки у Франції. Знаєте, чому Франція? Тому що Франція на той час була державою, з якої, ну, хіба найбільше виходила ця антикатолицька, антихристиянська пропаганда, всі ці рухи масонів, всі ці соціалісти, комуни і так далі, які, ну, мали на меті, ну, цю боротьбу проти церкви, і цей дух антихристиянський розповсюджувався по цілій Європі, яка була такою і колискою цієї західної цивілізації, з Європи розходилися далі. Також перейшло далі тут до наших країн. І якщо у Ле Солеті вона говорить про таку есхатологію, про ці покарання, які можуть бути, то у Лурді Діва Марія стала, ну, як сказати, ініціатором потоку ласк. Пам'ятаєте, що у Лурді Діва Марія дає це джерело, з якого приходить цілення, і десятки людей, користуючись цією водою, отримують цілення, як фізичне, так і духовне. Духовне зцілення. Отже, Діва Марія говорить, так, є небезпека для цього світу, є дуже багато речей, які, ну, власне, є злими в цьому світі, зневага церкви, зневага родини, зневага гідності людини, зіпсуття світу через його атеїзм, через всі ці речі, але є також зцілення. І Діва Марія, от, власне, є цим джерелом зцілення. Через неї зможемо знайти цю підтримку для кожного з нас. Ви знаєте, теж зовсім мало часу мені залишається. Теж, дорогі друзі, трошки про саму Марію, тому що теж маємо почути, як виглядала ця Марія. Ви знаєте, Міланія, ця дівчинка, так вона описує Марію. Знаєте, колись тут на Радіо Марія ми робили програму, я запитував слухачів, як ви думаєте, як виглядала Богородиця? Але ось тут маємо опис Міланії, яка пізніше говорила, що Богородиця була такою. Отже, Діва Марія, за описом цієї Міланії, була дуже висока і дуже гармонійно складена. Здавалося, що вона є дуже легкою і достатньо лише одного подиву, щоб зрушити її з місця. Тим не менш, вона була цілий час цієї розмови, промови нерухомою. Її обличчя було дуже величним і сильним. Її погляд був дуже ніжним і проникливим. Здавалося, що її очі розмовляють з моїми. Солодкість її погляду і доброту неможливо описати. Отже, Діва Марія також мала на собі корону з троянд. До речі, до сьогоднішнього дня цю фігуру Діви Марії з Ля-Салету, яка потім була поставлена, завжди намагаються прикрасити цими гарними трояндами. І загалом це в Ля-Салеті це чудово виглядає, ця статуя. До речі, дуже гарна статуя Богородиці, але завжди вона прикрашена квітами. Але Міланія говорить, що троянди не були земних квітів. Вони мали в собі світло. З цієї корони, з цього вінка троянд виходили проміння золота. А сама Діва Марія виглядала небесною, свіжою, новою. Схоже була на маму, яка піклується за своїми дітьми. Одяг Діви Марії білий і сріблястий, дуже яскравий, але не був зроблений з тканини, але зі світла та слави не можна порівняти з земними речами. Теж Діва Марія мала на собі такі цікаві знаки. Вона мала на собі розп'яття Ісуса Христа, але поруч, розп'ятого на хресті, поруч були такі два знаки, молот і обценьки. Хіба так це українською називається? Власне, цей інструмент, щоб витягати цвяхи. І дуже цікаву інтерпретацію, яку церква дає, що це означає? Молот, власне, це знак гріха, який вбивається, цвяхи вбиваються в наші руки. І, власне, це є знак гріха. Але ці обценьки, ті, які витягають ці цвяхи з матеріалу, власне, це є знак покаяння. Отже, Діва Марія мала ці знаки на собі. І, власне, це є такий опис Діви Марії. І, власне, давайте завершу, дорогі друзі, цю катехезу теж, чим завершилася ця історія. Дуже цікаво подивитися на постать цих двох святих, власне, тут в Ля-Салеті ці діти не були оголошені святими до сьогоднішнього дня. Цей хлопець, Максиміліан, він після цих об'явлень не одружився, і він так казав, якщо я бачив Діву Марію, то після цього я не можу закохатися в жодну іншу жінку. Він пробував увійти з свого часу до семінарії, але не залишився там, тому що бракувало таких знань. Власне, так не витримав це напружене навчання. Помирає він десь у 40 років, і похований у цьому містечку Корп, з якого походив, але в своєму заповіті він написав, що все те, що я завжди стверджував про це об'явлення, це є правдою. Я присягаюся в це навіть момент моєї смерті і завіщаю моє серце Діві Марії. Його серце було зараз знаходиться в цьому сантуарі Діви Марії у Ля Салеті. Ну, там ось Міланія теж мала багато спроб увійти до монастиря, але мала свій характер, напевно, теж дуже нелегкий. І, власне, помирає поза монастирем, вона ніколи не складала вічних обітів, помирає вже в старшому віці, знову ж таки стверджуючи, що все, що бачила і чула, і що вона розповідала, що все це є правдивим. Отже, дорогі друзі, це є Богородиця.